Campus FM jippreżenta s-sajf tiegħi. Program li matulu Sergio Grech jitkellem mal-mistiedna tiegħu dwar kif qattaw l-istaġun sajfi. Nsellmilkom nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela tagħna, illum sidinna magħna lil Trevor Zara kif tafu l-awtur ta' numru kbir ta' pubblikazzjonijiet għat-tfal u għall-adulti. Kif għamilna dawn l-aħħar ġimgħat din nitkellmu dwar is-sajf, esperjenzi tas-sajf insomma. Il-programm m'għandux nista' ngħidu dik l-aġenda fissa ma nistgħu ngħidu li minn ħin ieħor anki naqbdu bosta suġġetti. Trevor Zara u s-sajf, għaw ħafna minn il-gerger kontra s-sajf, fostom jien ma niddiħax nistqar, minħabba sħana u xnafjen, il-relazzjoni tijak għanajdu għek ma s-sajf.
Leonet nibda biex najt illi jena l-oppost tijak kompletament. Jena kiku fħaj joħra nġi għanni ma nazil nġi grem xula biex nuqata xem, biex nċaqla xek, u najdu la baskat li għan tiflaħ. Meta student research u għat li għat kelle fuq s-sajf, tibda isek id-dur naqra dawra ġomoħħok ix-xogħol tiegħek. Kundu ngħid kemm jiena s-sajf jidħol ix-xogħol tiegħi. Mhux bil-fors dirett, mhux bil-fors ħanet ħanikteb fuq is-sajf. Imma ħafna mill-ambjenti tiegħi li nitkellem fuqhom fin-novelli, fir-romanzi, anke fix-xogħol ta' tfal ukoll. Jidħol dejjem is-sajf. Insibu l-istaġun l-ewlet tad-dawl. Meta jiena nitkellmu fuq ix-xitwa nidlu minn ix-xitwa mhux il-bart u x-xita dik ma jdejqunx ta' wisq. In idejja jiena id-dlam. Li ma darba unos dalam u li filgħod idhom biex jisbaħ. Dak id-dlam nħossu jiddepressani illi ngħid bħalissa kieku fis-sajf għadi kemm qomt mis-siesta, mentri bħalissa dalam diġà dalam, waseħ taħseb għall-bilej. Fil dawk l-affarijiet ma barra minn hekk is-sajf għandu l-irwejjaħ partikolari tiegħu. Jiena ħafna drabi jiġifieri anke kieku kif possibbli ma nkunx naf ix-xhur fiex waslu, naħseb toħodni fil-kampanja jgħidlek. Kif jadu bl-Inglis, summer is in the air.
Ġifri l-kampanja ma tkunx mejta fis-sajf.
Assolutament, ma kif dejjem. Assolutament. Leonet tara kemm frotti tagħna fis-sajf. Kull siġar tal-frott għandha l-irwejjaħ tagħha biex ma semmix il-baħar. Imbagħad naturalment interessanti ħafna ħana kif ikollna marbut it-tfulija mas-sajf. Kif taf inti serġina fil-kitba tiegħi ndaħħal ħafna t-tfulija. Drajt f'dar fejn kellna ġnien enormi. Ġnien kbir immens. Kanna xi 50 siġar tal-frott. U meta rajt 50 tal-frott kien. Is-sajf kollu, anzi tibda minn naspli, naspli l-ewwel frotta li tibda, għadha kemm spiċċat naħseb issa. U nibqgħu sejrin sa t-tmim ta' Settembru, għandek frotta tispiċċa oħra tibda, u l-ġinien tagħna hekk kien. Jibda n-naspli mbagħad ikollok il-ħawħ, mbagħad għandek l-anbaqar, mbagħad għandek l-għeneb u l-anġas u t-tuffieħ, u nibqa' sejjer frotta wara oħra. U jiena l-frott żaqqiq għalih. Ġifieri jiena niftakar hom kattranin qed nikol xi frukattarin m'intix tiklu minn siġra u jaħraq għax kellhom il-fissazzjoni għamilek id-deni. U jiena bl-iktar wiċċ innoċenti draw le ma tarax ma nkun ili nibla frott mis-siġra jaħraq tgħidx kemm biex ma qatil ġlili ma ħseb noqtol ħadd. Qaram dawn il-memorji. Imbagħad il-vaganzi tas-sajf meta jifdal istess ġnien fit-tfulieti kont il-bidu tal-vaganzi tas-sajf nibni jgħix ġol ġnien. Il-ġnien kien kbir biżejjed biex fit-tarf nett tinbiet mid-dar qasir naħadd taħt ir-rummina nagħmel għarix. U hemm minqatt tassef kon naqra l-kotba u meta jidlam u l-fojla kol tinżel fil-ġnien għax il-ġin aħna kien ir-rondevu tal-familja u tazzijiet u tal-kuġini kulħadd jiġi għandna. Immur lek dal-kamp jien moħħti żgħira ġieli mal-kuġina u kol noqogħdu miegħek u naqraw nilagħbu xilgħob. Jiġifieri s-sajf għandu dan dal-gost li tgħix fis-sajf. Mentri fix-xitwa jien dema nsibix. Issa forsi kwa ħadd ieħor jgħidlek imma x-xitwa mhux iktar tiġbrok ġewwa.
Però interessanti ma tparu żgħar briefa jitkellem fuq l-entropija tas-sajf, ġifieri. Di interessanti n-nies kif jinterpretaw.
Jien interpretaħ is-sajf huwa ħajja komunitarja li fejn qed tgħix barra. Aħna konna ndumu pereżempju missja u nofsta fil-ħodu, għadna fil-ġinin ukoll, dak it-tzijiet il-kuġini, it-tzija konna ninfdu mill-ġinin tagħna ninfdu għall-ġinin tagħha ġifieri konna jiġu l-kuġini kollha. Konna qisna każin. Tinsiex qed nitkellem jiena fil-ħamsinijiet il-bidu s-sittinijiet meta għandna television ma kellna ġejn. Ara divertiment ħadd ifhim taħ inti stess lek innifsek. Mhux inti noqogħdu bil-qiegħda ċassi u għandna computer joqgħod tik ħafna affarijiet ma kellna xejn minnha. Għal grazzi tagħha. Allura kont fis-sajf iktar tista' tikkomunika. Imbagħad hemm il-baħar. Jien il-baħar nħobbu immens, għadni s'issa, nħobbu ħafna. Allura l-fatt li intendek is-sajf qatt dawk il-ġranet mal-baħar. Meta kon żgħir ħafna jien ġifieri qed nitkellem kelli xi 8 snin, kellna żewġ tik mamar li għadhom jeżistu huma bisbaqa. Innaħat għal-ġerma. dik il-ħabta hemmhekk konna nsejħulu l-gżira aħna. Meta konna jgħidu żwied bejn daħam minnhom il-gżira, m'għandax taqsam xejn mal-gżira li
nifuħra.
Viċin taslim. Imma mal-gżira kien dal-post kien hemm promontorju ta' blat ħireġ imbrid il-Ġerman hemmhekk imbagħad u konna morru u kellna dażax dik mamar ġo għalqa li ma kont tara xejn jiġifieri hemmhekk eli biss dik il-ħabta. U ġil qattajna 15-il ġurnata hemmhekk la dawl, la ilma, kellna bir. Imma l-istess imdawrin bis-siġar tad-dwieli tal-għeneb, kien hemm tuta kbira bil-frott magħna. U qed tgħix ħajja, inti kważi ta' Robinson Crusoe biex insejħilek. Għadni xom minn il-riħa tal-lum detali kien ikun hemm f'il-kamera li tgħidha bil-kliem tara ħaġa kera malija hija l-isba' fwieħa li kien hemm. Kien niftħu il-kamera u tħoss dik ir-riħa tal-lum dita ta' ġejjin ġimgħa vaganzi. It-tfulija tagħna tħalli impatt kbir fuqna. Ogħin is-sajf ħallan patti mmess fuq it-tfulija tiegħi.
X'fadal mit-tfulija, ġifieri llum jinnafa għaw dil-manija tal-barbecues pereżempju, żviluppaw modi oħrajn ukoll kif wieħed għatta is-sajf. Inti tħossok parti minn dit-tip ta'
kultura. Li kieku kellna mmexxu l-arroċ il-qoddim. U tfal li llum għandhom 10 snin, jiġu jitkellmu 50 sena wara meta jkunu tampari, naħseb qed jitkellmu b'nostalġija wkoll għal dan iż-żmien ta' issa. Għax kull ħadd ħares lura bin-nostalġija tiegħu. Semmejt il-barbecues inti wkoll dan huwa fenomenu ta' issa. Meta konna żgħar ħalla ma kenniex. Ma jeżistux kienu l-affarijiet. Kemm marru l-baħar, kull ma ħadd ieħor ħobż biżejt. Miegħek. Sewwa jew xejn ma tieħu xejn iktar u salt frott. U kellna fliex kun luminata nniżluh ġol baħar biex jiksaħsa kemm inkun qegħdin nomu. Niftakar in-nanna tniżilhom ġol bir. Illuminata kienet tuddu l-lieħ. Mbagħad taqla' xi waħda u kulħadd jibkija. Għasfriċ ma kellna, ġifieri meta tħares lura, llum tajt għaddejt minn dak iż-żmien jien. Minix lest narġa' mmur lura, minix lest narġa' ngħix jiġifieri jien naf mingħajr friċ.
Illum il-ħajja għandkom
dita. Ma tista' l-ħajja għandkom dita għalkomdita qed tikkorrompik. M'hemmx tagħmel. Imma billi l-iżviluppi jsir bil-mod il-mod inti ma tarax. Kieku mhux qed tkellmu fuq is-sajf, kieku qed tkellmu pereżempju fuq it-teknoloġija. Jiena bdejt bit-typewriter. Missir kellu typewriter kont inkissir ilu kollha x'na tibda saħħa fuq eċetera eċetera. Mbagħad meta kbirt kelli tiegħi. Illum li mxejna tant bil-kompjuter u da kollu, ma nimmaġinanix narġa' mmur lura u naħdem dak ix-xogħol li kont nagħmel qabel, anke illustrazzjoni, illum jien naħdem bil-kompjuter kif taf inti bil-Photoshop u da kollu. Ma nimmaġinix naġa' dawk il-paystabs, dak aħna biċċitta l-karti u taqta' u jekk għandek żbalt qasqas bl-iskalpel l-ittra A ta' xi 9 point. U taqbada bil-pinzetta u tpoġġija, qas noħlo ma nagħmelhom illum, imma bil-iżvilupp ikun sar bil-mod il-mod inti ma tarax.
Però taħseb li dak it-tip ta' xogħol aħna hawnhekk ma nimxux ma' aġenda fissa kif kont qed ngħid anke f'dar programmi u kultant ma kien nagħmlu dal-parentesi. Taħseb li minkħabba anke id-diffikultà biex tagħmlu, taħseb li kienet soddisfazzjoni iktar?
Żgur hekk naħseb jiena fil-fatt imbagħad tifhem iktar x'inti tagħmel. Pereżempju, ħankun tikkażajra tekniku. Pereżempju l-Photoshop naf ħafna semmija li jafux qed ngħid jużaw. Jekk inti tkun tallimt tagħmel il-layout bil-mod tradizzjonali, għax il-Photoshop tgħin bil-layers, għax jaħdem l-istess sistema, inti ħadd tifhem iktar x'qed tagħmel. Da bħal meta pereżempju għandek mastru daxxa li jaf jagħmel il-minċotti bl-idejn. Jekk kun baġġa b'magra li tagħmilhomlu, jippreferija, imma qed jifhem x'qed isir, għax il-minċottu jekk irid jagħmlu jaf jagħmlu. U l-istess dawn. Biex nirġgħu lura iktar fis-suġġett li qegħdin ngħidu, eħellum daħlu l-kultura tal-barbecues, daħlu l-kultura wkoll naħsib tal-istorbju. U din ħaġa li ddejjaqna ħafna jiena, issa forsi xi nanzerta bridem li nħobb il-kwiet.
Però s-sajf ta' tfulija ma kienx hemm storbju ma
kienx. Ma kienx hemm storbju daqshekk. Pereżempju,
ħadd. Ma l-familji kienu kbar.
Ma ħadd ma jkollu speakers jifqgħu kull imkien, illum jiġifieri ġieli tmur la dira, insomma la dira m'għandhomx isiru barbecues illum, imma tmur għax imkien ieħor, jġibu mhux biss id-dwal bil-ġenerator mill ġejt ġejt hemm il-ħos. Jġibu lek speaker jifqgħu kull imkien għal inti ġejt tal-kwiet biex tisma' ċ-ċafċifa tal-mewġ u flok ċef tal-mewġ tisma' l-żukkar u jien jew jiena x'qed tisma'. Jifri, qed ngħixu f'dinja aħna storbju żgħu wisq. Issa tgħidli imma min jieħu gost jippreferi jisma' l-mużika mal-baħar. Jiena nser tajt naqra strampu, jien hekk qed mal-baħar isma' ċ-ċafċifa tal-baħar u jekk nisma' l-mużika għandi post ieħor fejn qod nisma'ħa. Imma llum isna diri kulħadd jibża miskit. Osserva, it-television żerġ meta kont żgħir jiena, meta daħal it-television fis-sittinijiet, it-television kien jixtal, jinxtel fil-ħamsa għandek it-test card. Ċeltu, matul l-ġurnata television mitfi.
Mitfi għal-kollox?
Mitfi, għax ma kienx ikun hemm programmi. Illum il-television sar sfont igedwet kontinwament. Background drone.
Waqqas tkun taf.
Ħafna nies, ma jtil maġġoranza n-nies, kif huma fil-għoda u li għamlu xelu il-television. isna nibżgħu miskiet. Jiena ħaġa li nibdejja naħaf għaliex, għax jiena niddejja t-television li jiddettali x'ħa naħseb, mela jiena qed naħu l-breakfast fil-għodu. U forsi bħal da żmien għandi t-tarazzin bil-qsar. Jekk xi t-television waħdiena, nisma' l-aħbar, nisma' ġara, u moħħ bejja jaħseb fuq dak li jridni t-television. U minn dik it-tranquillità li kont qed nara forsi jiena naqra fjuri u żewġa safar tal-bejk nagħmilhom li kelbi jiġu u noħu gost noqgħod noħu t-teb il-kwiet, jekk xi t-television, ta' waħdiena moħħ mar fl-elezzjoni li saret u fl-inċidenti li saru fil-ferrovija li nqalbet u fil-ajruplan li noqgħed ifittxuh u stupraw il dik u it-television jiddettali. Tifhem? Apparti ġifier l-istorbju, l-istorbju mhux bistorbju qed ngħid jiena li tisimgħu anki storbju psikoloġiku li inti qed qalbek ma jitelfek it-tranquillità tiegħek.
Is-sajf iġib ukoll il-gost tal-murtali, il-gost tan-nar u hawn min jarhom bħala saħta wkoll. Inti fejn tpoġġi ruħek?
Jiena nħobb il-fest, nħobb il-murtali, nħobb in-nar, nħobb ħafna
raffaħ. Malek storbju wkoll.
Storbju b'differenza, storbju kreattiv, qed tifhem. Issa nammetti, veru, ġifiri dana jekk xi ħadd idej u l-istorbju kif idejjaqni jiena l-speakers fil-bajja, se jirraġun bl-istess argumenti li rraġunajtin. Meta tgħixi f'komunità, kulħadd irid jgħaddi minnhom dawn, il-biċċa jgħidin illi l-lob tan-nar jiena narah illi warti. Issa ifimni, ma rridux immorru għax l-estremi kollha ħażina. Sewwa ġifieri jekk forsi l-lob tan-nar kien xi ħaġa li ma tantx toġob dawk il-bombi li jitilgħu dak il-ħoss goff għal xejn ma qed tara xejn qed tisimha sempliċiment ħoss. Hemm minn ġbuħ jiena tal jiena rofti żejda dawk. Imma li pereżempju llum qed mhux shows. Nista' semmi minn hawnhekk ma naħseb ma jimpurtax, pereżempju nassa l-oħra morti x-show tal-imqabba. Show mal-mużika sinkronizzata. Kienet fenomenali, bellezza. U meta tin sinkronizzata, illum hawn irħula qed jagħmlu sinkronizzata parsi. Għandek il-mużika u l-punu tal-telajna għall-affari tagħhom. Li rajt l-imqabbina kienet eċċezzjonali, perfetta. Issek qed tara s-surmas tal-banda jagħti l-istruzzjoni mhux biss l-istrumenti manki lill-murtali, preċiż, mal-bit. Għalija dik jarti. Tifhem ġifier dawn minn narhom. Il-festi. In-nar jirobot mal-festi. Minn għalija serġgħu hawnhekk tista' tiggwidani inti kien hemm li ktiebna hija Saints and Fireworks ta' Bosafen. U dak kien bassar
li se jispiċċaw il-
ma setax ħa forza stikk aktar mill-laħa. Bassar li 50 żmien il-festi ser mutu. Ifaġġara l-oppost. U min jieqdu huwa dilettant tal-festi mur jara. Għaliex mhux ħajmut, għax min li biżażaħ.
Eżatt, u dejjem qed jinbtu
dak. Min biżażaħ, min li biżażaħ. Jiena nara li kull ħaġa serġ li tina identità nazzjonali, jekkux fest, jekkux karnival, jekkux limnar, jekkux lana, jekkux ir-regatta. Kull ħaġa qed tina identità li qed tagħmilna differenti minn ħadd ieħor iridu nagħtu każa. Nagħtu każa għalina nfusna. Anke l-barrani. Aħna meta nsifru, serġ aħna x'inhu jieħdu gost. Taraw xi ħaġa li f'pajjiżek ma tarajx. Fil-fatt jiena l-bliet il-kbar ħafna.
Kemm hawn min isifer biex jixtri.
Imma dik xi ħaġa oħra, dik xi ħaġa oħra. Jiena meta nsifer immur kull imkien barra ġol-ħwienet għax nobodhom. Imma ħalli dik l-istrambirji tiegħi jiena anke Malta nibżgħu l-ħwienet. Neħdu gost nifittxu ħna xi ħaġa illi m'għandniex. Sewwa, hemm jekk jiena l-bliet il-kbar insib illi Tokyo huwa l-istess bħal New York, allura jiena x'mort nagħmel Tokyo. Tifhem. Mentri il-turist li ġew hekk jekk jeda l-festi tagħna kien ir-regatta jekk jeda sieħu boss sieħ xi ħaġa differenti. Jien raġunajt ma nagħmluhomx għat-turisti tagħna nagħmluhom qabel kollox għal nfusna għax huma parti mill-wirtan nħossuna nidentifikaw magħhom. Imma wkoll jekk irridu l-pajjiżna ikollu timbru kollox xejn differenti, irridu nagħtu każ anke dawn il-festi.
L-ewwel semmejt il-baħar u forsi xtaqt nagħmel riflessjoni wkoll għaliex naħseb ma' żmien donnu l-baħar inbidel ukoll, ġifieri donna anke l-bajjiet inbidlu tal-albini l-ewwel hemm ġifier din ngħixu anke din ir-realtà ġifier minn politik sal-lum
għajna din ukoll ukoll.
Anke ta' nuqqas ta' rispett ambjentali.
L-ewwel nett kull sajf l-ewwel mistoqsija li nagħmlu xuxina ħana dis-sena u bram. Sewwa. Meta kon żarin kienu konna xi brama l-ewwel hemm, imma kollha nsaqsu jekk fis-sajf hawn x'bram, għax kienu kollok xi waħda l-ewwel hemm.
Illum sirna nistenne.
Illum qisna kulħadd iwerwer minn din ix-xita ta' bram jew din l-invażjoni ta' bram illi jkunu. Issiena m'iniex bnedem nifhem f'dawn il-fenomeni ambjentali, imma żgur illi xi ħaġa ġrat biex qed qal l-bram min jgħidlek illi naqsu l-fkieren tal-baħar li kien jiklu l-bram, eċċe insomma, argument ieħor. Ġifieri it-tniġġis nafu li żdied. nafu l-izdid. Kem konna perżempju niklu Rizzi, illum toqgħod attent billi tieku l-offerta l-baħar mħabba it-tniġis, aħna konna li tukol ir-Rizzi, niftakarna morru wara l-muxar, intellu aħna fif ta' Rizzi daqsix, u jiġu n-nies fit-traqat. Ibjaw ir-Rizzi daqs kemm kienu kunaw, kunaw Rizzi illum naqsu dal-affarijiet. Semmejt il-bini. Ħa nieħdu pereżempju in-naħa tagħna jitaf lina żejtuni, aħna lilna konna mmorru niżlu l-bajja ta' Santu Mas nomu. Kont qed tgħum inti f'post kif ħalqu alla. M'għandek xejn astrija, m'hemm xejn. Tgħid li ma llum mhux aħjar, għandek it-triq, għandek il-kumdità, eħe, din għandek dejjem din
il-dilemma jista'.
Din il-dilemma, din il-ġlieda, dan id-dibattitu bejn il-kumdità u l-progress u l-modernizmu u bejn ukoll il-ġimil tan-natura verġni. Mela l-bejta San Tomas jiena niftakara meta ma kien hemm totalment xejn. Kien hemm ħanut wieħed imbiet ta' tonina. U kellem minn ieħor tal-bufula li dawn ħwienet kien ibeħ forsi fliex kullhom luminata, forsi kien ikun ġa xi dak bis-silġ. Il-pjam għandek xejn, assolutament. Karrozza tal-linja, kollu kellha waħda, kienet tkun minn wara l-Knisja, is-sibt minn għalik qed tkun is-sibt flaxija waħd flaxija u titlaq meta tentela. Jiġifieri ġieli konna ndum aħna xi tliet kwarti fil-karozza, nittawih ġejjin tnejn oħra, ġejjin tnejn oħra rata xi tnejn ġejjin. U mbagħad jibqa' preżemp mhux posti dvojt u ħadd jaklu x'fuq ejja ħa ntilqu billi baqa' tnejn u ejja. Kun xi finna qabuż għal tittintela. Jiġifieri illum titħaq bihom tal-affarijiet u min jaf kemm ġina jdu aħjar nimxuha u naqdu u nimxu min jaf kemm xejn hija. Miżejt unsarram la nniżla lura mbagħad xejn diffjaċi lura qattela. Jiġifieri din it-tip ta' nuqqas ta' kumdità fi żmienha kien tiddejjaqna. U kol għandu kemm nixtieq għandna karozzalina kemm nixtieq kif kemm nixtieq għandna l-karozza tagħna. Jiena trabbejt li karozza tagħna ħadd ma kellu lazzijiet laħadd. Illum li għandna l-kumdità, tajt imma konna aħjar meta konnar. Orra tidħol in-nostalġija naturalment għax dak iktar ma tikber iktar l-affarijiet tal imod tarhom sbieħ. Imma bla dubju jiena pereżempju ktajt li nagħżel nippreferi l-bajja ta' San Tomas kif kienet qabel. Min kelli kien hemm innuqqas ta' kumdità meta ma kellek xejn, għax kien hemm iktar post nadif, iktar post verġni, iktar tħossu qrib mal-kampanja. Jiena ddejjaqna ħafna anke din marda li għandna. Irridu niksu x'tuttana bil-konkrit. Issu fejn naraw il-blat nibżgħu minnu, għax jiżloqta, xiet inti għamel il-blat mhux dak in-natura tiegħu. Ma jista' jkun ikollok xi kamat l-Ingliż. Għax jiżloq, ħadd attent. Imma dik il-ħaġa li sirna, il-blat kollu l-bajjiet kollha miksi kollha konkrit. Pereżempju, jien noqgħod issa dal-aħħar setru l-tien sena wit il-għajn. Wit il-għajn anke setru l-tien sena ilu kien ħafna nisbaħ. Issa ħafna parti mill-bajja inbrew bil-konkrit. Għad baqgħet għandna ħata żonqor, għad hemm x'imkien bil-blat u għandna ħal tas-Siberja, għandna ħata ġewwa wkoll għadu tantu sabiħ tara l-blat, issa l-blat jista' jkun ngħeż, il-blat jista' jkun iskun jiżluq.
Hija
parti mill-natura mill-natura tiegħu.
L-istemija tagħna nfakru għamli dan huwa Campus FM, il-programm is-sajf tiegħi miegħi Sergio Grech illum sedinna lill-Treverżara qegħdin nitkellmu dwar is-sajf. Is-sajf ta' sożitek, meta ovvjament wieħed jibda innamur da' tip ta' esperjenzi. Kienaw fejn tmur, kienaw fejn dal-ġen tal-lum ħan sejħulu hekk?
Eħe, jiena ż-żożija tiegħi kienet.
Għax is-sajf jisu jqabbad dal-entużjażmu.
Ma nix ngħidu, ma nix ngħidu. Ż-żożija tiegħi kienet f'nofs is-sittinijiet jien. Jiġifieri qabad ninnamra mal-mara tiegħi fis-67 qabad ninnamra magħha, jiġifieri żmien tal-Flower Power, żmien tal-Beatles u dal-affarijiet kollha. Is-sajf kien dejjem l-aħjar żmien. Per eżempju, jien niftakar ni kont il-college għal teacher. Mela il-college konna ma tmurx id-dar, inti border torqod hemm. Allura ikollok it-fajla inti, tkun essek vulkan, essek molla pressata biex fil-weekend inti, fis-sajf għandek il-vakanzi. Għal fis-sajf u ħafna sbaħ. Jien il-vakanzi kont nħobbhom minn dejjem, jien anke minn dikont tifel, jien l-iskola ma nobodix, kont imqas kont nħobba. Niftakarni meta jibda il-sajf jien il-basket tal-iskola naħbih x'imkien. Fim ma narax, ma mux fissajf jaqo għana jafuqo u itappan li il-vaganzi. U bqajt anke meta kbirt, jif niftakar il-sentin tal-college, il-sajf ta' bejn l-ewel sena u t-tini sena. Niftakar kien il-sajf ma tina ktibtu il-plan ta' d-deb. L-ewel ktibti ja ktibtu, niftakar fissajf ta' bejn l-ewel sena u t-tini sena. Imma kien iż-żmien meta inti issa għand il-vaganzi nista' nqattaħħom matfajla, nista' mmorru l-baħar, il-baħar inti. Għandek naqt il-libertà, tista toħroġ tom il-barra ta' fasa naqaf titmijak għax inkellemek ma jarak ħadd insomma.
Jekk hemm l-iskrupli wkoll.
Żgur li kien.
Ġiena niftakar artiklu tal-Iskop Galja fil-Kana minn għalija fejjajt li la rajjes ma jistgħux jomu flimkien għax mhux miż-żewġin, kien hemm dat-tip ta' kulturi wkoll.
Jiena jekk kien hemm ma taxkof nagħtik għashom żgur. Però niftakar iż-żmien jiena qed issemm li l-bikini kienet kważi kwivalenti għat-topless. Illa xi ħadd jgħum bil-bikini huma t-tfajliet ta' fama ma tantx hija sabiħa. Qed illi jgħumu bil-bikini. Niftakar pereżempju Stella meta wkoll nagħmel ma kenx tgħum bil-bikini, mhux biss, anzi kien hemm żmien aqqas ma kienu jgħumu b'malja li qisha shorts, ma kien ikollna malja li għandek tip ta' dublett jattilek ix-shorts ma jemmux jidher xi ħaġa. Imma l-interessanti hu il-bniedem kien dejjem bniedem. U minn kajjeda kollu, kull ħaġa li għamlu l-lum, aħna kollu għamluwa. Forse mhux frekwenti daqshekk, na' iktar bil-moħbi, na' iktar b'attenzjoni, ma' namluwa. Namluwa. Biex norbot mal-bahar, niftakar hemm jaf kemm konna nkunina u Stella mal-familja qegħdin nomu, mbagħad ħriġna bil-lajla u l-barra biex hemmhekk il-barra mbagħad nagħmlu dak kollu li jkun ipprojbit għax hemmhekk ma sirak ħadd. Jiġifieri. Il-bidem kien dejjem l-istess, imma l-iskrupli dejjem kienu, dejjem kienu. Per eżempju, qed issemmi semmejt dan inti, niftakar nisa jgħumu bil-libsa. Bil-libsa għad-drittura.
Issa l-awwlem ma taw ritratti wkoll.
Issa bil-libsa meta tixxarrab tiġi għar. Għax teħel miegħek u joħroġlok kollox, u kollox jidher. Imma l-fatt li qed jgħumu bil-libsa niftakar anke nies tal-mużew jgħumu bil-għajn, tal-mużew kien jgħumu l-bissa sewdinija biex iktar speċi ma tkunx tidher. Imma Illum najt ma ta' veru eċtu jien, għax issa titkellem fuq 200 sena ilu. Ma meta tkun fi żmienek forsi għalkemm kon araw mustrambi wkoll taħan niftehmu. Jien niftakar tsiju tiegħi, pereżempju, jgħum malja bis-sider. Bħal ta' Charlie Chaplin jiġifieri, u kellha tkun malja tas-suf, ix-xewwek tgħix kemm, jiġifieri biex u meta kont fl-Azzjoni Kattolika jien, li nagħmel fl-Azzjoni Kattolika minn 7 snin sa 19. Ma tabdek l-amnastel l-ambad, ma staċ inkompli, għax hemmhekk, għandek tfajla m'hemmx postokaw. Immorru ma tal-azzjoni nomu bil-flok ta' taħt biex ma tmux tidher iż-żejza barra, l-irġiel, u jekk jitqattalek il-flok, u li konna nqattaw flok kull darba mhux qed tajjem, għandna kull darba flok ġdid, żgur nissaraw fil-baħar iċċartu.
Parti
minna. U jekk iċċarrat il-flok, ma ta' nistax tgħum titla'. Ma rek iċċartilna flok norbtuh biex iservi naqra għal dakinhar, għax jekk tikxef sidrek inti trid titla'.
Interessanti.
Ta' nitkellmu ġifieri fis-sittinijiet.
Ovvjament il-bajjiet, il-baħar u l-qari jew tippreferi l-qari fid-dar u f'post iktar.
Il-qari jiena s-sena kollha. Jiġifieri m'hemmx sajf u mhux. Fis-sajf meta kont naħdem illum it-tirat allura m'għandix differenzi, imma niftakar meta kont naħdem fis-sajf kont naqra iktar, naqra ħafna iktar. Il-fatt li issa d-duma torqod iżjed. Jien dejjem nieħu siesta dejjem nagħmilha. Sajf u xitwa, imma meta kont naħdem fis-sajf biss, għara fis-sajf kien ikolli ċans naqra iktar. U hemm kotba żewġ illum li jfakkruni proprju fis-sajf għax kont naqrhom fil-ħin tas-siesta u tajt tara dak tip qrajt dik il-ħabta billi kont inżid qari iktar matul is-sajf. Is-sajf iktar żmien li inti tirilassa.
U l-kidba titla iktar fis-sajf jew?
Le, ironikament, narġgħet mhux illum, tax illum billi na irtirat, issa ma tantx nagħmel differenza. Però niftakar li meta kont naħdem, kont nibda twiżju issa ġej l-vaganzi għas-sajf, kont nagħmel ġej l-vaganzi, u issa għand il-vaganzi ħa nikteb it-tali ħaġa bil-maqlub. Dik it-telqa nippreferi mmur nhom, nippreferi ħriġna xi ġurnata xi bgien, nippreferi norqod, ma tantx kont nik nikteb wisq. Illum ma tantx għamilli dik id-differenza. Però naħseb kuk kelli nikkalkula, naħseb li minn kelli nħobb iktar is-sajf mix-xitwa, jien naħseb fix-xitwa ntalli iktar xogħol.
Is-safar u traverżara jew is-safar mhux biss marbut mas-sajf.
Naturalment hemm differenza meta inti rtirat u meta m'intix, meta kont naħdem kien marbut esklusivament kważi mas-sajf. Illum ma jemmix differenza. Però nevita li mmur f'pajjiżi keskin. Ħafna. Jiġifieri naħseb jiena qatt ma kont f'pajjiż li kien wisq taħt iż-żero. Naħseb forsi erba' taħt iż-żero jew tlieta taħt iż-żero. Imma ma naħsibx li ħammurlek f'pajjiż jiena fix-xitwa fejn jinżillek gradi ħafra taħt iż-żero, jiġifieri bħal xi r-Russew hekk, jiġifieri m'għandek ċans imurlek. Jiena sħana li ma ddjaqniex.
Għam iż-żmien kont iċċajta li fejn qed issifer tiġri diżastri naturali.
Ġrawli xi darbtejn, darba niftakar meta kont mort Assisi. Kien ġimgħa qabel il-famuż terremot li kien waqgħa l-Knisja, konna proprju fija jien u ħabib tiegħi u qed jirrimarka li dan kemm dil-Knisja Antika ta' wieqfa u proprju naħseb skitnija. U l-istess Praga meta konna flimkien tiftakar illi wara ftit tagħmel l-arar, l-għada, l-għada stess, l-għada. Qaser b'waħrin sija, illi fuq it-television qed taraw Praga marqa kollha, ma insomma nispera illi noqgħod attent fejn insifer.
L-aħħar ftit mistoqsijiet, ovvjament inti tħobb ukoll il-kultura tattendi ħafna attivitajiet naħseb fis-sajf din naraw ukoll dal-movement sabiħ ta' attivitajiet kulturali.
Anke l-fatt li qed ikun hawn issa l-Arts Festival.
Eżatt, esperjenza.
Huwa esperjenza interessantissima din. Din minnu beda jsir dan kienet skoperta tajba ħafna din lis-sajf għax kien hemm żmien meta s-sajf qisu kien jaqaf kollu.
Immut.
Mentri bil-maqlub aħna s-sajf għandna l-ftuħ. Jistu jisiru ħafna fritz open air matul il-lejl, dan affarijiet kollha. Ħaġa sabiħ, ħogost li fis-sajf qed ukoll dan il-qawmin kbir kemm ta' reċti, kemm ta' kunċerti, kemm ta' mużika, kemm ta' qari ta' letteratura. Ovvjament ukoll iktar jista' jipparteċipa. Is-sajf narah jiena u llum kif sar illum is-sajf jagħti din l-injezzjoni kulturali qisu lill-pajjiż.
Hemm xi proġetti għal das-sajf jew
għandek hemm l-statement proġett kbir ta' tpinġija. Ktieb li ħajkolli tfal bħal dizzjonarju viżiv tfal ili għaddej sena fuqu mal-elf stampa kelli mpinġi allura s-sajf naħu daqsxejn tan-nifs. Però għandi xi proġett ta' kidba li naħseb das-sajf noqgħod nagħmlhom bil-mod minn raġla m'għandix għall-kbar. M'għandix deadlines, allura jiena deadlines ma tantx inħobbhom, għar nista' naħdem mod rilassat u forsi l-kidba tirrifletti wkoll dit-telqa tas-sajf li għalijna miex telqa, imma li għandku qed niċċarġi l-batterija biha.
Tajjeb, aħna nawgurawlek ukoll għal dan is-sajf kif nawguraw lis-semmija kollha tagħna, nispera li tkollkom ukoll sajf sabiħ, inkomplu anke niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla ma' iktar mistednin. Nirringrazzjaw ukoll il-Samuel Attart li wkoll nixtiequlu għal għalih is-sajf it-tajjeb u l-kollega tagħna wkoll Carmenu Grech li jieħdu ħsieb il-bilanċ tekniku f'dawn il-programmi. Ovvjament dawn huma iktar iffurtunati għaliex qed injaħdmu ġewwa u għandhom l-air conditioner għaddej, ġifieri s-sajf tagħhom għalmenu l-ewwel parti tal-ġurnata ma tkunx daqsekkera. Sakemm nerġgħu niltaqgħu insemmilkom. Smajtu is-sajf tiegħi. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Brecht.